เนื้อหาหลักของเราในวันนี้ก็คือบ้านของเรานี่เอพิโซด3แล้วหลังจากที่ตอนที่แล้วผมไปดูบ้านรัวๆ Palette of Home ตลอด Palette of Home 4วันเนี่ยผมก็วิ่งไปดูบ้านน่าจะไม่ต่ำกว่า30ถึง40หลังนะครับอยู่ที่มินเนโซตาเนี่ยนะครับผมไปดูบ้านมาประมาณแบบ 2-3 เมืองใช่มั้ย Palette of Home มี4วันผมก็ไปดูวันละเมืองเลยนะแบบว่าสมมติเมืองนี้มีบ้านวางในตลาดตรงนี้กี่นะผมก็วิ่งไปดู10หลังแล้วก็วันต่อมาผมก็วิ่งไปดูอีกเมืองนึง10หลังแล้วก็วิ่งไปดูอีกเมืองนึง10หลังเพื่อที่จะรู้ว่าเอ้ยเราอยากอยู่เอเรียไหนใช่มั้ยครับไปดูเมืองต่อว่าเอ้ยเมืองนี้เป็นยังไงโรงเรียนเป็นยังไงสภาพแวดล้อมเป็นยังไงไปดูกัน
คือคลิปนี้ก็แอดไว้สปอนเซอร์เหมือนกันครับเขาขายอุปกรณ์ไอทีครับซื้อซ่อมครบจบในที่เดียวครับส่งด่วน3ชั่วโมงในกรุงเทพและจังหวัดใกล้เคียงถ้าซื้อออนไลน์ใช้โค้ดในอ่านนะครับมีส่วนลดครับใช้นะครับเขาจะได้จ้างผมต่อ
คอนเทนต์นี้มาจากไลฟ์สตรีมของผมในทุกๆวันพุธและก็วันเสาร์ที่ช่อง YouTube ช่องนี้นี่แหละนะครับถ้าเกิดว่าคุณชอบคอนเทนต์แบบนี้แล้วอยากสนับสนุนผมก็ทำได้ง่ายๆด้วยการกดไลค์ Subscribe แล้วก็คอมเมนต์ครับมันจะช่วยให้คนอื่นเห็นวิดีโอของผมเยอะขึ้นนะครับหรืออยากเลี้ยงกาแฟผมก็ได้นะครับที่ระบบสมาชิกด้านล่างเลยครับนี่อันนี้คือมินิแอปโพลิสคือเมืองใหญ่ของที่นี่ใช่ป่ะมันอยู่คู่กันมินิแอปโพลิสเซนต์พอลนะทีนี้เราก็อยากจะอยู่แถบนี้นะครับก็เลยมาดูบ้านแถวนี้จะมีเมืองอะไรบ้างมีเลควิวแอปเปิลวัลเลย์โรสเมาท์ฟาร์มิงตัน4เมืองที่เข้าเขาใช่ไหมแล้วเมืองที่มาอันดับหนึ่งเลยเนี่ยก็คือเลควิวนะครับผมเพราะว่ามันสงบสุขเรียบร้อยถ้าเกิดว่าคุณดูพื้นที่เลควิวคุณก็จะเห็นภาพว้าวนะเป็นไงนะนี่คือพาร์คของเขาอ่ะความสวยงามอ่ะไอ้เชี่ยเท็กซัสเป็นไงไอ้เท็กซัสมึงบอกว่าสวนมึงสวยมากมึงดูสวนกูก่อนป่ะเท็กซัสชาวออสตินพลีสดูสวนกูก่อนอันนี้คือหลังบ้านคือเข้าใจป่ะพาร์คมันเยอะมากแฟมิลี่ถูกต้องลูกจะปั่นจักรยานเอี้ยอาดอะไรอย่างงี้เอ๊ะคือว้าวนี่คือฤดูร้อนฤดูใบไม้ผลินะถูกป่ะมันก็จะมีว้าวสวนสวยงามแล้วก็คือมันเป็นพาร์คแบบเนี้ยเยอะมากไม่อันนี้ไม่ได้แบบมีแค่พาร์คเดียวนะคุณจำตัวละครลับ คุณจำตัวละครตัวนี้ได้หรือเปล่าจากไลฟ์ที่แล้ว พวกชาวทวิต คุณจำตัวละครที่อันนี้ได้ป่ะนี่คือเลควิวเป็นไงบ้านและสวนป่ะสวยมากแล้วคือคุณจะมาบอกว่าแบบโอ้ย้ายมาเถอะมันมีอะไรดีๆเยอะแยะคือคุณเข้าใจปะเราต่างกันคือเราต่างกันจริงๆกลับมาที่แมปเราอยากอยู่เมืองนี้เราก็วิ่งหาบ้านเมืองนี้ในวันแรกคือบ้านที่คุยกับลุงสกอตบ้านที่คุยกับเอารอบแรกเนี่ยอยู่แถวนี้เลยอยู่เลควิวนี่แหละแถวๆนี้นะเราก็แบบโอเคชอบแล้วก็นี่คือตัวเมืองเลควิวแล้วออกมาเนี่ยคือมันเป็นพาร์คสวยมากนะอยากอยู่บ้านแถวนี้โรงเรียนดีพาร์คดีนะเราก็อยู่ห่างไกลจากเมืองก็ประมาณ20นาทีป่ะ25นาทีลองดูอ่ะ28นาทีก็พอกับฟูเกอร์วิวไอบ่อน้ำแฟมิลี่ในเอพิโซดวันอ่ะก็คือเมืองห่างไกลพอกันแต่ว่าที่ตัวของมันเองอ่ะมันมีอเมนดิตี้แบบเยอะกว่าคือเข้าใจป่ะคือเราไม่จำเป็นต้องเข้าเมืองเลยเพราะว่ามันมีทั้งพาร์คร้านอาหารมีแบบนั่นนู่นนี่คือเราไม่ต้องพึ่งเมืองใหญ่อ่ะคือเข้าเมืองใหญ่เฉพาะที่จำเป็นจริงๆเว้ยเราก็โอเคเลือกบ้านโซนนี้ไว้ก่อนใช่ไหมวันแรกก็คือดูบ้านโซนนี้เลควิวแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะถ้าจะอยู่มินิแอปโพลิสอ่ะคุณสามารถที่จะอยู่รอบนอกตรงนี้ได้หมดเลยก็คือสมมุติว่าคุณขีดเส้นการเดินทาง30นาทีจากมินิแอปโพลิสศูนย์กลางนะออกมา30นาทีแล้วคุณก็ตีวงกลมคุณตีวงกลมปั๊บคุณก็จะรู้ว่าอ๋อโอเคอยู่ได้หมดคุณอยากอยู่ฝั่งไหนอ่ะฝั่งเหนือฝั่งใต้ตะวันออกตะวันตกแต่ว่าผมตอนนี้ผมอยู่ฝั่งแถวๆนี้อยู่แล้วผมก็เลยคิดว่าผมชอบโซนที่ผมอยู่ผมอยากอยู่พักอยู่ใต้แบบ South of Minneapolis ใช่ไหมก็เลยโอเคดูที่เมืองนี้ก่อนหลังจากนั้นวันแรกผมวิ่งดูบ้านเมืองนี้หมดต่อมาผมก็มาวันต่อมาผมก็ดูวิ่งดูฟาร์มิงตันเสร็จปุ๊บผมก็มาวิ่งดูโรสเมาท์แล้วก็วิ่งขึ้นมาดูอินเวอร์โกฟไฮก็คือโซนนี้คือผมวิ่งดูหมดเลยผมจะแนะนำแบบว่าเมืองคาแรคเตอริสติกก่อนนะครับไอ้เลบานอนฮิลพาร์คเนี่ยนะครับคุณดูความใหญ่ของพาร์คอันนี้คือพาร์คแบบว่า แบบพาร์คเมืองโง่ๆเลยนะไม่ใช่เนชั่นแนลพาร์คไม่ใช่อะไรทั้งนั้นนะเว้ยในขณะที่ถ้าเกิดคุณไปออสตินนะคุณจะต้องไปแบบเนชั่นแนลพาร์คสเตทพาร์คอะไรอันนี้คือสวนสาธารณะของเมืองแล้วคุณดูความใหญ่ของเมืองคือแบบเวอร์วังอลังการมากๆอ่ะผมเอาให้ดูดีกว่าเลบานอนฮิลอันนี้คือพาร์คที่ผมชอบไปพาร์คมันอยู่ใกล้บ้านผมนะอ่ะคุณมาดูเป็นยังไงมีแบบชายหาดเป็นไงนี่คือ hiking trail เว้ยคือเดินไปแล้วต้นไม้แบบว่าว้าวนี่คือหน้าหนาวนี่คือผมชอบอะไรแบบนี้มันเนี่ยน่าคือมันมีทุกฤดูอ่ะความสวยงามอ่ะแต่ละฤดูสีเปลี่ยนหมดเลยแล้วนี่คือธรรมชาติที่ผมชอบโอเคป่ะนี่คือพาร์คแบบเนี่ยฤดูหนาวผมก็ไปถูกป่ะประมาณนี้นะแล้วเปิดดาวเทียมเหรอคุณดูแล้วกันคุณดูความเขียวป่ะคือมันเขียวหมดเนี่ยแล้วดูตรงพาร์คนี่ดิแล้วไอ้เส้นข้างในเนี่ยคือเส้นไฮกิ้งคือคุณสามารถเดินได้แล้วเดินตรงเนี้ยคือเดินได้แบบวนรอบนึงนี่น่าจะมี10กิโลก็เสาร์อาทิตย์คุณมาเดินป่าแค่นี้มันก็โอเคแล้วอะถูกป่ะนี่คือทำไมผมถึงชอบอยู่ที่นี่ผมชอบป่าของที่นี่มากนะนั่นแหละ พวกออสตินก็จะไม่เข้าใจว่าทำไมอะมินนิโซตามันหนาวจะตายก็คือกิจกรรมพวกนี้มันดีนะงั้นผมก็จะแบบว่าอยากจะอยู่ที่อะไรที่มาพาร์คนี้ได้ง่ายไม่ที่เท่านั้นไม่พอนะเว้ยอันนี้คือแบบส่วนสาธารณะของเมืองของเทศบาลนะแล้วถ้าเกิดว่ามันมีส่วนสาธารณะของแบบของรัฐอีกอะสเตทพาร์คเนี่ยมันคืออยู่ตรงนี้เลยคือหมายถึงว่าถ้าเกิดบ้านญาติบ้านอยู่นี่มีพาร์คตรงนี้มีพาร์คตรงนี้อะดูฟอร์ดสเนลลิงอันนี้คือผมไปได้ทุกวันคือ5นาทีจากบ้านผมนะสเตทพาร์คคุณดูแล้วกันเฮ้ยมันเป็นยังไงนี่คือเข้าใจป่ะทำไมผมถึงชอบมินนิโซตามากกว่าเพราะผมอยู่แบบนี
้อ่ะ
ผมอยู่แบบนี้คือเราอาจจะไม่เข้าใจว่าคุณภาพชีวิตมันเป็นประมาณนี้จริงๆก็เนี่ยอ่ะดูสวยงามป่ะนะนี่คือภาพตรงนี้นะนี่ก็เลยทำไมว่าเราอยากจะอยู่โซนนี้ใช่ป่ะผมก็ไล่ดูเลยเมืองนี้เลควิลฟาร์มิงตันอ่ะโรสเมาท์Inver Grove High Eagan ใช่ไหมแต่ว่าวันสุดท้ายอ่ะเราลองออกจากโซนคอมฟอร์ตโซนที่เรารู้ดีเพราะโซนนี้ผมรู้ดีใช่ไหมลองออกไปโซนที่แบบข้ามไปอีกฝั่งนึง Cottage Grove แล้วกัน Cottage Grove เนี่ยก็เป็นอีกเมืองนึงที่มันอยู่อีกฝั่งนึงของแม่น้ำพอดีว่ามันมีแบบ Open House เยอะตรงนั้นแบบPalette of Home อะไรเงี้ยก็เลยลองขับไปดูผมก็ไปที่ Palette of Home หลังนึงอันนี้คือเนื้อเรื่องหลักเลยนะเพราะว่าอย่างนี้เว้ยเดินเข้าไปแบบไม่คิดอะไรคือไม่ได้คิดอยากจะอยู่เมืองนี้อยู่แล้วก็คือแบบอยากไปดูบ้านของบิลดเออร์คนนั้นคนนี้เฉยมันจะมีบิลดเออร์ที่หนึ่งชื่อ Pulte PULTE เดี๋ยวเปิดให้ดู Pulte นี่ Pulte Home ซึ่งก็แบบเป็นแบบชื่อดังอะไรเงี้ยชื่อดังผมก็เลยแบบเข้าไปดูนิดนึงสถานการณ์ตอนเนี้ยที่เข้าไปดูไอ้บ้าน Pulte เนี่ยก็คือว่าผมมีบ้านลุงสกอตในใจผมมีบ้านสปิทในใจแล้วผมก็มีบ้านของอีกเจ้านึงก็คือเลนน่าในใจเรียบร้อยแต่ว่าวันสุดท้ายของงานพาเลทโฮมผมเข้าไปดูที่หมู่บ้านนี้ก่อนหมู่บ้านนี้เนี่ยก็เป็นแบบเป็นอย่างนี้เลยเป็นบ้านนี้เลยแล้วตรงเนี้ยเป็นเซลล์อีกแล้วก็คือตามสไตล์นะตอนนั้นเนี่ยบ้านที่ผมมีก็คือผมอยากได้ห้องใต้ดินอารมณ์ผมก็คืออยากได้ห้องใต้ดินแบบมีแสงตะวันส่องถึงนั่นนู่นนี่ใช่ป่ะคือมีไอเดียอยู่แล้วก่อนที่เข้าไปดูบ้านพอเข้าไปดูบ้านหลังนี้ปุ๊บเชี่ยหลังนี้มันคือแบบ4ห้องนอน3ห้องน้ำแต่ว่าบ้านมันใหญ่มากแบบด้านบนพื้นที่แบบใหญ่แล้วมีลอฟต์ด้านบนลอฟต์คืออะไรล็อฟก็คือแบบพื้นที่ที่แบบพอขึ้นบันไดไปแล้วแทนที่จะแยกห้องตัดเป็นห้องนอนเลยก็จะมีพื้นที่เป็นเหมือนกับเป็นส่วนกลางให้นั่งอ่ะเอาทีวีไปตั้งเป็นพื้นที่แบบว่าอะไรเงี้ยโซฟาไปนั่งเป็นพื้นที่ส่วนตัวนี่คือบ้านหลังนี้เลยเว้ยคอนติเนนทัลเข้าไปดูแบบไม่ได้ตั้งใจว่าจะอยากได้หลังนี้แต่ว่าเข้าไปดูเฉยๆเปิดเข้าไปปุ๊บว้าวโอเพนฟอร์แปนยังไงฮะเคาน์เตอร์เอ้ยมันก็เหมือนกันกับทุกหลังหรือเปล่าวอทเฮ้ยอันนี้คือเข้าไปเนี่ยหน้าบ้านเป็นห้องแบบกินข้าวนะแล้วตรงนี้เป็นครัวใช่ป่ะก็คือจะมีทางเดินเชื่อมระหว่างห้องกินข้าวกับครัวแบบนี้แล้วก็แบบชีสอะไรเนี่ยเขาเรียกว่า butler pantry เป็นว่าเป็นแบบช่องทางส่งอาหารแล้วครัวคือแบบตรงสเปคเพราะว่านี่ไงแคบิเนตขาวอันนี้เอ้ยสวยเลยแล้วว้าวกูเม่คิทเช่นเป็นไงเฮ้ยสวยแล้วคือที่บ้านหลังนี้ฟีเจอร์ที่มันต่างก็คือไอ้ตรงนี้เว้ยคือด้านขวาตรงนี้เป็นโรงรถแชท เดี๋ยวเราจะไปดูโมเดล3มิติแล้วเราจะรู้ว่าอะไรเป็นไรแต่ขออธิบายตรงนี้ก่อนนะคือมันเป็นโรงรถคือเปิดประตูเข้ามาจากโรงรถแหละเข้ามาตรงนี้แล้วมันจะมีเคาน์เตอร์อยู่ตรงนี้ไว้แชทแล้วพอมีเคาน์เตอร์แบบนี้กูก็เข้าไปถึงแล้วแบบใครจะเป็นแบบมีเคาน์เตอร์แล้วมีแบบโต๊ะเป็นโต๊ะนั่งทำงานอะไรเงี้ยกูก็งงว่าแบบเอาไว้ทำไมวะเอาไว้ทำไมไม่รู้เหมือนกันก็สงสัยก็เก็บไปก่อนก็ดูไปเฮ้ยสวยนะเนี่ยเฮ้ยเป็นไงนี่คือพื้นที่ด้านบนแชทอันนี้คือขึ้นบันไดมาแล้วมันมีพื้นที่ตรงกลางแบบว่าโล่งๆแบบนี้แล้วก็ให้คุณแบบเอาโซฟามาวางทำอะไรอย่างนี้ก็ได้ซึ่งไอ้ตรงนี้เนี่ยผมสามารถที่จะแบบเฮ้ยหรือว่าเราย้ายสตูดิโอเราขึ้นมาตรงนี้ก็ได้นี่หว่าสตูดิโอเราอยู่ในห้องนอนก็ได้หรือเราย้ายพื้นที่ทำงานเราขึ้นมาตรงนี้เฮ้ยมัน very good อะแล้วเป็นไงว้าวห้องนอนแล้วคือแปนเนี่ยห้องนอนคือใหญ่มากโอ้โหแล้วคือที่ห้องนอนตรงนี้นะเว้ยห้องนอนมาสเตอร์เบดรูมมันจะมีแบบพื้นที่พิเศษซึ่งปกติอะถ้าเกิดว่าเป็นบ้านทั่วไปกำแพงตรงนี้ก็จะปิดจบห้องมันจดแค่นี้แต่อันนี้คือมีงอกออกมาสามารถที่จะต่อเติมได้เป็นเขาเรียกว่ามาสโอเนอร์รีทรีทคือวางเก้าอี้เป็นแบบที่ห้องนั่งเล่นในห้องนอนมาสเตอร์ได้เป็นไงแชทว้าวไปดูกันต่อห้องน้ำปูพื้นกระเบื้องแบบว่าสวยงามเฮ้ยห้องน้ำใหญ่เป็นห้องน้ำแบบชาวเวอร์เป็นไงฮะเป็นไงนี่ห้องนอนอีกห้องนึงอันนี้คือห้องกินข้าวหน้าบ้านเป็นไงแฟมิลี่ป่ะเฮ้ยใหญ่เลยหน้าต่างบานใหญ่คือผมชอบมากเลยฟีเจอร์แบบหน้าต่างบานใหญ่แบบนี้ให้แสงธรรมชาติเข้าแล้วผมเป็นคนชอบคือเมียกูจะรู้คือแบบตื่นเช้ามาถ้าเกิดหิมะตกนะมึงเป็นเหี้ยอะไรไม่รู้มึงต้องแบบถือกาแฟไปแล้วก็นั่งมองออกนอกหน้าต่างแบบว่าใช่แล้วล่ะสันติภาพแต่ว่าเอ้ยตรงใจมานี่ทางเข้าบ้านแชทนี่เป็นไงเข้าบ้านมาปุ๊บมองไปทางขวาอันนี้คือจากลงรถนะฮะมึงเข้าจากลงรถมาปุ๊บเจอเคาน์เตอร์ไอ้นี่เป็นที่นั่งทำงานอย่างที่บอกเราก็งงว่าแบบพื้นที่นั่งทำงานมีไว้ทำไมวะจะบ้าใครจะมานั่งทำงานตรงนี้ไม่เป็นไรเก็บคำถามไว้ในใจเดินเข้ามาปุ๊บว้าวเป็นไงฮะเคาน์เตอร์นั่นนู่นนี่พื้นที่living space เนี่ยมันเหมือนกันเกือบทุกหลังอะนะแต่ว่าที่สำคัญก็คืออ๋อลืมย้อนกลับมานี่ห้องนี้เว้ยเป็นพื้นที่กินข้าวไม่กั้นประตูนะจริงๆเราไม่ต้องเอาเป็นพื้นที่กินข้าวก็ได้เราเอาเป็นแบบว่าโซฟามานั่งอะไรอย่างเงี้ยดูหน้าบ้านสวยป่ะทีนี้มาตรงนี้สวยงามแล้วเข้ามาตรงนี้มีอีกห้องนึงเฮ้ยเป็นห้องแบบว่าห้องรับแขกที่2อย่างงั้นเหรอว้าวเข้ามามีอะไรคุณจะทำเป็นออฟฟิศอะไรของคุณก็ได้คือเข้าเป็นออฟฟิศเล็กๆหรือจะเป็นห้องฟิตเนสก็ได้ออกกําลังกายอันนี้ห้องน้ํานะไม่มีอะไรอันนี้คือชั้น1ต่อมาขึ้นไปชั้น2ดีกว่าตามมันเลยครับคุณตามผมมาครับผมคือ Real Estate Agent ของคุณขึ้นมาปุ๊บโอ้โถงโล่งโปร่งสบายเพราะนี่คือพื้นที่ลอฟต์ยังไงล่ะคุณมีอีกพื้นที่ใช้ชีวิต Living Area ด้านบนสำหรับความเป็นส่วนตัวของครอบครัวของคุณแขกอยู่ด้านล่างครอบครัวคุณอยู่ด้านบนได้ไม่เห็นเป็นไรคุณมาดูห้องนอนกันนี่ห้องนอนแรกไม่มีอะไรมีโต๊ะมีพื้นที่ให้แบบว่านั่งจิบกาแฟมองไปข้างนอกเป็นไงนี่อันนี้เป็นห้องซักล้างครับผมคือคุณสามารถที่จะซักผ้าอยู่บนบ้านนะครับเพราะว่าคุณใช้ชีวิตบนบ้านนี่ครับห้องแบบว่าซักผ้าทุกบ้านคุณก็จัดการได้เลยมีลอนดี้อยู่บนชั้น2ครับผมซักผ้าอบผ้าเรียบร้อยนะครับนี่คือห้องนอนหลักสเปซตรงนี้ที่ผมบอกแท้เด้เป็นไงฮะมีแบบว่าพื้นที่ใช้ชีวิตในห้องนอนส่วนตัวอีกเหรอครับคุณอยากจะมีพื้นที่ส่วนตัวตรงนี้ very good เหมือนกันนะครับเนี่ยว้าวยังไงทุกคนซื้อหรือยังนี่มองไปวิวหน้าบ้านว้าวโลวุ้ยวุ้ยเฮ้ยดูแบบเฮ้ยมันทำไมมันกว้างใหญ่รู้ห้องน้ำอู้ห้องน้ำเสร็จปุ๊บมี walk in closet นะครับผมเป็นห้องแต่งตัวห้องน้ำนะครับห้องส้วมนะครับผม very good คือพอเห็นปุ๊บแล้วแบบว่ามีไอเดียแบบเวลาคุณเจอบ้านหลังที่ถูกต้องถูกใจเนี่ยคุณจะเห็นลูกออกมาวิ่งเล่นคุณจะเห็นคุณใช้ชีวิตอยู่ตรงนั้นคุณมองภาพออกเลยว่าบ้านหลังนี้เนี่ยคือคุณจะใช้ชีวิตอยู่ในบ้านหลังนี้ยังไง very good มากๆโอเคแล้วมีชั้นใต้ดินหรือเปล่ามี นี่คือประตูลงชั้นใต้ดินแต่ว่าในแปลนไม่มีชั้นใต้ดินเนี่ยนะเว้ยก็คือแบบว่ามีไอ้นี่อีกคือเป็น unfinished basement แล้วก็มีแบบเป็น lookout basement อีกพอดูบ้าน อุ้ยทำไมอยู่ดีๆก็ชอบขึ้นมาแบบว่าโดยไม่มีเหตุผลก็เลยเดินลงไปคุยกับเซลล์ซะหน่อยว่าเป็นยังไงเซลล์ที่อยู่หน้าบ้านคุณลุงให้ I'm Rob ลุงร็อบนี่ก็เป็นอีกตัวละครหนึ่งนะครับที่ถือว่ามีความสำคัญในเนื้อเรื่องของเรามากนะครับก็เลยถามว่าลุงบ้านหลังนี้เริ่มต้นเท่าไหร่ถ้าเกิดบ้านสามห้องนอนเริ่มต้น 500,000 บ้านหลังนี้เริ่มต้นเท่าไหร่อ๋อหลังนี้เริ่มต้นที่ 500,800 ถ้าเกิดว่าเรามีงบรอก็พอได้นี่ว่าถ้าเกิดว่าเริ่มต้นที่ 500,800 เติมนั่นนู่นนี่เฮ้ยหรือว่ามันจะเป็นไปได้วะหรือว่า family จะมาอยู่ที่บ้านหลังนี้วะมันเป็นไปได้อย่างนั้นหรอก็บอกว่าเอ้ยลุงล็อบแต่ว่าอย่ามาขี้โม้เลยเพราะว่าบ้านเนี้ยก็คืออัปเกรดไปเยอะถูกไหมบ้านเนี้ยอัปเกรดไปเท่าไหร่หลังนี้ถ้าเกิดจะซื้อน่าจะประมาณ 600,700 นะยูแต่ว่ายูไม่ต้องอัปเกรดขนาดนี้ก็ได้ป่ะเออนี่คือแบบใส่มาแบบเบิ่มๆไงถ้าเกิดว่ายูอัปเกรดแบบนิดๆหน่อยๆก็ตก 600,000 แค่นั้นเองเออยูก็เก็บตังค์ไว้อะไรอย่างเงี้ยในหัวเราก็คิดกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กเฮ้ยเป็นไปได้ว่ะเออดีชอบอ่ะแต่ว่าเออวันนี้ต้องไปดูอีกหลายที่ก็เลยแบบว่าเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วกันเดี๋ยวกลับมาคือถ้าเกิดว่ายูอยากจะคัสตอมบ้านหลังนี้เนี่ยก็คือคัสตอมได้หมดเลยนะยูสามารถที่จะเลือกได้เลยทั้งสีพื้นสีอะไรทุกอย่างหลอดไฟนั่นนู่นนี่ถ้าเกิดว่ายูอยากจะมาดูแบบคัสตอมไม้อะไรเนี่ยก็เดี๋ยวนัดมาก็ได้มีเวลาประมาณใช้เวลาประมาณชั่วโมงนึงในการเลือกว่าแบบจะใส่อะไรลงไปในบ้านบ้างอะไรเงี้ยเราดูไปดูมาเราก็เริ่มชอบคุยกับเก๋ๆก็แบบชอบอะลองหรือว่ายูจะเริ่มคัสตอมบ้านยูตอนนี้เลยไหมล่ะเพราะว่าตอนนี้ไอว่างชั่วโมงหนึ่งพอดีเลยลองมานั่งดูไหมกูก็แบบshit here we go again เอาแล้วกันไปลุงนั่งลงปึ๊บอ่ะโอเคได้เลยพอนั่งปึ๊บเนี่ยมึงต้องเข้าใจก่อนเซตอัพก่อนก็คือสำนักงานขายเนี่ยคือถ้ามันเป็นออฟฟิศแบบเล็กๆต้องมีเก้าอี้2ตัวแล้วก็มีเก้าอี้โต๊ะทำงานลุงล็อบก็ตอนที่นั่งลงไปเนี่ยกูก็มองแบบรอบๆโต๊ะทำงานลุงล็อบมองไปเห็นไอ้เหี้ยถ้วยรางวัลยอดนักขายกูเห็นแบบถ้วยรางวัลที่ตั้งอยู่ข้างหลังยอดนักขายรางวัลยอดนักขายดีเด่นเสร็จปุ๊บกูก็เห็นอีกถ้วยหนึ่งแบบว่าทำงานกับบริษัทนี้มา25ปีกูก็ยอดนักขายเหมือนกันต้องบอกว่าถ้าเกิดว่าจะมาบูชิตอะไรกูเนี่ยกูก็ต้องกูก็พอตัวเหมือนกันเข้าใจป่ะอ๋อนี่เนี่ยลุงล็อบแม่งแบบเริ่มมาคือแฟ้มแม่งขึ้นมาบนโต๊ะปุ๊บลุงล็อบเปิดคอมปุ๊บมีเข้าเว็บแบบออนไลน์มีแบบออปชั่นแบบเช็คลิสต์แบบเตรียมรอแล้วรอเชือดแล้วกูซึ่งตอนนั้นไม่เคยคัสตอมบ้านมาก่อนนี่คือครั้งแรกที่กูคัสตอมบ้านของตัวเองในใจตอนนั้นสัวไปก่อนดูว่าแบบพอคัสตอมเสร็จแล้วออกมาจะเท่าไหร่คือไม่ต้องเลือกอะไรที่แบบว่าตรงใจมากเข้าใจป่ะสัวไปก่อนเลยว่าถ้าเกิดอยากได้อันนี้แล้วราคามาเท่าไหร่ในใจตอนนั้นโอเคลงปุ๊บนั่งลุงล็อบถามคำถามแรกโอเคบ้านเราเนี่ยเอาเป็นโมเดลนี้ใช่ไหมคอนติเนนทัลนะได้ครับตรงหน้าบ้านเนี่ยมันมีสิ่งที่เรียกว่าเอลเลเวชั่นอ๋อไม่ใช่เฮ้ยกูคิดผิดไม่ใช่แชทกูเล่าผิดนะเนี่ยบ้านเริ่มต้นที่ 500,200 แสดงว่าไอ้บ้าน3ห้องนอนเริ่มต้นที่ 480,000 เอ้ยกูจำเลขสลับกันคือบ้านหลังนี้เริ่มต้นที่ 520,000 แปลว่าถ้าเกิดว่ากูถือกำตังมาแบบว่า 600,000 เนี่ยคือกูมีสิทธิ์ที่จะอัปเกรดเบิ่มๆเลยถูกป่ะกูก็แบบมาปุ๊บว่าใจมาเลยพอใจมาปั๊บอยากจะได้เป็นเอลิเวชั่นแบบไหนที่อเมริกาเนี่ยหน้าบ้านเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นบ้านแปลนเดียวกันเนี่ยไอ้เหี้ยตัวรูปแบบบ้านสีและหน้าตาเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันถึงแม้ว่าข้างในจะเป็นแปลนเดียวกันอันนี้คือ Continental ใช่ป่ะเดี๋ยวลองเสิร์ช Google ดูPouty นี่เห็นป่ะอีกแบบนึงก็เป็นอย่างนี้นี่คือบ้านแปลนเดียวกันนะเว้ยเนี่ย2 อันเนี้ยคือแปลนเดียวกัน Continental เหมือนกันแต่บ้านมันไม่เหมือนกันอันนี้ที่มันมีงอกออกมาตรงนี้ก็คือเป็นโรงรถเพิ่มเติมนะเวลาจะดูให้ดูเฉพาะส่วนนี้ถูกป่ะเหมือนกันแต่ว่าหน้าบ้านไม่เหมือนกันซึ่งหน้าบ้านไม่เหมือนกันแบบนี้เนี่ยมันก็คือราคาต่างกันไว้แชทแล้วมันมีกฎที่ว่าถ้าเกิดว่ามึงเป็นบ้านแบบเดียวกันอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันถ้าเกิดว่าบ้านมึงติดกันเนี่ยก็คือ2หลังเนี่ยถ้าเกิดมึงซื้อแบบเดียวกันเลยเนี่ยมึงห้ามเลือกเอลิเวชันที่เหมือนกันคือสีหน้าตาหน้าบ้านห้ามเหมือนกันในหมู่บ้านมันก็จะได้แบบดูมีความหลากหลายเว้ยแชทซึ่งเป็นอะไรที่แบบดีมากแต่ข้อเสียของมันก็คือถ้าเกิดว่าไอ้เชี่ยบ้านข้างๆแปลงที่มึงซื้อแบบมันเสือกเอาแบบที่มึงชอบไปแล้วอ่ะมึงก็อดมันเป็นแบบนี้เลยคือมันจะมีให้เลือกแบบ A B C D อย่างเงี้ยแล้วคือถ้าเกิดว่าแบบข้างบ้านมึงเอา A ไปแล้วอ่ะมึงก็จะเลือก A ไม่ได้มึงก็ต้องเลือก B อะไรอย่างงี้ตอนที่กูมาตอนแรกเนี่ยก็จะแบบว่าอ๋อไอเนี่ยสวยใช่ป่ะโหชอบมากเลยชอบแบบนี้เลยแต่เลือกไม่ได้เพราะว่าข้างๆเอาไปแล้วมันก็จะเหลือ elevation ที่คุณเลือกได้อยู่เพียงแค่2ตัวเท่านั้นครับก็คือตัวถูกสุด กับตัวแพงสุดคือแต่ละอันเนี่ยราคาไม่เท่ากันนะเว้ยราคาเริ่มต้นคือelevation A โง่ๆคือแบบระแนงแบบไม้อย่างนี้เลยแบบนี้ก็คือหน้าบ้านไม่มีอะไรหรอกแบบบ้านๆใช่ป่ะถ้าเกิดว่ามึงอยากจะได้แบบความหรูหรามาห้าวหน่อยมึงก็ต้องมาแบบ C อย่างนี้จะมีหินโปะหน้าบ้านนั่นนู่นนี่เข้าใจป่ะหน้าต่างบาง elevation มันไม่เหมือนกันมันมีหน้าต่างมีรูมีอะไรอย่างนี้ราคามันเลยไม่เท่ากันเว้ยดังนั้นเบสราคาก็คือจะเป็น elevation แบบเบสิกถ้าเกิดว่ามึงอยากจะได้สวยๆหน่อยมึงก็อาจจะเพิ่มอีก elevation ที่ต้องเพิ่มมาเนี่ยตัวแพงสุดเพิ่มไปอีก 18,000กูก็มาแล้วนี่คือสิ่งแรกที่กูเลือกก็คือยังไม่ทันเข้าบ้านเลยสัตว์เจอเลือก elevation มา 18,000 โอเคบวกไหมครับ 18,000 อันต่อมาก็คือแบบว่าเอ้ยคุณอยากจะได้แบบว่าหินตกแต่งหน้าบ้านไหมครับกูก็แบบหินอะไรอ่ะหินที่เสาเนี่ยนะครับมันก็จะต้องทำให้บ้านคุณดูมีวอลลุ่มมีมิติมากขึ้นนะครับผมก็จะมีแปะมาเลยตั้งแต่หน้าบ้านเสาแรกก็คือเสาลงรถเสาที่สองนะครับเพิ่มไหมครับถ้าเกิดว่าไม่มีก็จะเป็นแบบระแนงไม้แบบแปนๆแล้วก็แบบเอาเพิ่มโอเคครับกระชิงตกติ๊กไปเท่าไหร่นะออปชันเมื่อกี้ 4,400 เดี๋ยวนะคือเอาหินแปะหน้าบ้านแปะหน้าบ้านตรงเสาเนี่ยนะ2ออปชันแรกกูโดนไป 20,000 กว่าแล้วโอเคไปกันต่อกูมีโพยด้วยนี่คือโพยจากลุงล็อบคือออปชันคือกูไม่ได้รอเล่นนี่ครับคุณดูนะครับexterior finish อันนี้ด้านนี้ครับ masonry 4,225 ผมมีบินมาประกอบ 4,225 เพื่อเพิ่มการแปะหินแปะบ้านต้องมีบ้านต้องแปะหินโอเคงั้นต่อไปเลยนะครับคือ basement เนี่ยอยากจะได้แบบ lookout basement ใช่ไหมครับหรือเป็น walkout basement walkout basement ใช่ครับผมต้องการ walkout basement ถ้าอย่างนั้นถ้าจะเอา walkout เนี่ยตัวความสูงของ basement เนี่ยนะครับปกติจะอยู่ที่8ฟุตผมจะต้องขยายเป็น9ฟุตเพื่อที่จะใส่ประตูนะครับดังนั้นก็เพิ่มไปอีก 3,300 ครับได้ครับเพิ่มออปชันพิเศษเพดานสูงที่ชั้น basement ได้ครับเพราะว่าอยากจะได้ประตูออกครับออปชันต่อไปประตูลงรถแบบนี้ประตูลงรถแบบนี้นะครับแชทเป็นปกติมาตรฐานก็คือเป็นประตูแบบที่เราเห็นกันเรามีออปชันให้เลือก6แบบก็คือจะมีออปชันแบบที่มีกระจกก็จะเป็นกระจกตรงช่องด้านบนให้แสงลอดผ่านหรือว่าจะเป็นออปชันแบบว่าเป็นบานดอแบบนี้เป็นบานดอแบบนี้เลยนะครับผมก็จะแพงขึ้นมาอีกหน่อยนะครับเอาแบบไหนเอาแบบใส่กระจกแล้วกันเพราะว่าเราอยากจะให้แสงมันเข้าที่โรงรถด้วยใช่ไหมก็โอเคครับได้ครับออปชันนี้เท่าไหร่นะ 1,325 เอ๊ะแล้วในโรงรถเนี่ยนะครับอยากจะต้องมีการแบบบุฉนวนหรือเปล่าเพราะว่าไอ้บ้านเราเนี่ยก็บุฉนวนอยู่แล้วในกรณีที่อยู่ในโซต้าอากาศมันหนาวทุกกำแพงในบ้านบุฉนวนอยู่แล้วแต่ว่าโรงรถเนี่ยปกติไม่ได้บุอยากจะบุฉนวนด้วยไหมครับอากาศมันจะได้ดีในโรงรถได้ครับต้องบุไปตึ้ม1,725นี่คือกูเพิ่งถึงออปชันที่5กูโดนทุกออปชันห้องน้ำในมาสเตอร์เบดรูมนะครับแบบที่คุณเห็นในโมเดลเนี่ยนะครับมันจะเป็นแบบว่า walk in shower serenity shower นะครับอันนี้สนใจจะเป็นแบบนี้เลยไหมครับก็อยากจะให้มันเป็นแบบในโมเดลอีกใช่ป่ะกูก็โอเคเติมมาเลยออฟเกตห้องน้ำเป็นออปชัน5นะครับมีแบบว่า walk in แบบนี้12,100โอเคครับก็คือจะเลือกสิ่งที่อยากได้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปดูว่าจะตัดอะไรเงี้ยอยากจะรู้ว่าแต่ละออปชันมันราคาเท่าไหร่ใช่ไหมอ่ะต่อไปเลยครับต่อไปเลยออปชันต่อมาไอ้ตรงนี้ครับก็คือตรง owner's retreat ตรงนี้ปกติถ้าเกิดว่าเป็นบ้านแบบมาตรฐานแบบบ้านเริ่มต้นกำแพงตรงนี้ก็จะไม่มีนะครับพื้นที่ตรงนี้ก็จะหายไปนะครับก็จะไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยจะเพิ่มตรงนี้ด้วยไหมครับเอ้าเพิ่มดิเพิ่มเพิ่มนะครับ 7,000 ต่อมาครัวในโมเดลนี้ก็เป็นครัวแบบปกตินะครับคนสนใจที่จะใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าแบบไหนถ้าเกิดว่าเป็นแบบที่จะมีมาให้เนี่ยนะครับก็จะเป็นสแตนเลสสตีลนะครับก็เอาตามนี้เลยนะครับก็เป็น 4,700 ต่อมานะครับตัวแคบิเนตเนี่ยนะครับแคบิเนตเนี่ยมีตั้งหลายระดับนะครับจะมีออปชันตั้งแต่เกรดมาตรฐานอัปเกรด1อัปเกรด2อัปเกรด3นะครับแต่ละออปชันก็จะมีความเป็นตู้ที่แตกต่างกันนะครับแคบิเนตอันนี้เนี่ยในบ้านโมเดลเนี่ยเป็นตัวรุ่นอัปเกรดสูงสุดนะครับเพราะว่าจะมีสีขาวด้วยถ้าเกิดว่าเป็นแคบิเนตพื้นฐานเนี่ยจะเป็นสีเข้มๆแล้วก็จะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่จะเป็นลายไม้อะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดอยากได้สีขาวเนี่ยก็ต้องอัปเกรดอ่ะ เมียอยากได้อัปเกรดครับอัปเกรดครับตรงนี้ก็ 6,700 อันต่อมาคือที่กูเหลือเชื่อมากๆเลยนะครับก็คือไอตัวแคบิเนตเนี่ยนะครับมาแบบว่าไม่มีที่จับคือแบบว่าถ้าเกิดว่าอยากจะได้ด้ามจับจากใส่ด้ามจับเนี่ยก็คือเป็นอัปเกรดด้วยเหมือนกันนะครับก็คือแบบบางคนนะครับคือเราก็รู้ลูกค้าบางคนเขาไม่อยากจะใส่ด้ามจับเพราะว่ามันแบบว่าเกะกะสายตานะครับเกะกะสายตาก็เลยใช่ไหมอันนี้จะใส่ไหมครับแล้วก็ตัวลิ้นชักเนี่ยเวลาเปิดเนี่ยมันจะมีระบบแบบว่าปิดแล้วแบบไม่เด้งอ่ะคือแบบไม่ใช่ปิดกระแทกมันจะมีแบบสปริงหน่วงนิดหน่อยเพื่อความแบบว่าสมาร์ทโคลสซิ่งแบบว่าแบบไม่กระแทกกระทันอะไรอย่างนั้นสนใจไหมครับโอเคกูเหลือเชื่อมากขายแคบิเนตกูไม่ใส่อุปกรณ์มาให้โอเคครับงั้นก็เอาไปด้วยแล้วกันครับอ๋อไอตัวอุปกรณ์คอนวีเนียนแพ็กเกจนี่นะครับ 3,400 ทั้งบ้านแคบิเนตทั้งบ้านอัปเกรดนะครับผมโอเคซอฟต์โค้ดถูกพวกมึงรู้ดิซอฟต์โค้ดไอสัตว์ซอฟต์โค้ดโดนไปดิแสนนึงไอ้เหี้ยเคาน์เตอร์ท็อปแบบนี้เนี่ยนะครับมันจะเป็นหินแกรนิตแต่ว่ามีหลายเกรดถ้าเกิดว่าอยากจะได้สีแบบนี้คือมีมาให้แต่ถ้าเกิดอยากจะได้เคาน์เตอร์ท็อปสีขาวก็ต้องอัปเกรดเป็นขั้นสองมันจะเป็นสีเทาล้วนคือถ้าเกิดว่าไม่อยากจะได้ลายแบบว่าลายแบบซ่าๆลายสแตติกแบบเนี้ยก็คืออยากจะได้เป็นขาวเรียบๆก็อัปเกรดนู่นน่ะต้องอัปเกรดขึ้นไปขั้น2นู่นน่ะถึงจะเอาแบบว่าสีเรียบๆได้ก็บวกไปอีก 1,300 ครับผมก๊อกน้ำเนี่ยที่เราใส่มาให้เนี่ยจะเป็นก๊อกน้ำมาตรฐานนะครับแต่ว่าคุณสามารถที่จะอัปเกรดก๊อกน้ำเป็นแบบว่าทองเหลืองขัดหรือว่าจะเป็นก๊อกน้ำอัปเกรดตรงนี้ได้นะครับถ้าเกิดอยากจะได้เป็นก๊อกน้ำสีดำด้านอะไรอย่างนี้นะครับก็เพิ่มไปอีกก๊อกน้ำกูไม่อัพแล้วกันเดี๋ยวกูเปลี่ยนเองไอเวนตอนนี้คือกูเริ่มเบอร์ละมึงเข้าใจปะกูความคำว่าเลือกคัสตอมบ้านของกูคือกูไม่เคยคิดอย่างนี้มาก่อนว่ากูจะต้องมาเลือกอะไรขนาดนี้ผ่านมา10ถึง15ออปชันกูโดนไปประมาณ12กูก็แบบเชื่อแล้วมันต้องเลือกทุกอย่างขนาดนี้เลยเหรอวะกูก็เริ่มแบบมาต่อมาเป็นฟิกเจอร์ไลท์ฟิกเจอร์ก็คือหลอดไฟพวกนี้นะครับในบ้านพวกนี้เนี่ยก็จะมีให้เลือกหลายแบบถ้าเกิดสวยงามก็แพงขึ้นไปอีกกูต้องเลือกหลอดไฟไอ้ที่แบบโคมไฟเนี่ยไม่เป็นไรเอาแบบธรรมดามาเอาเฮียสายเปื่อยให้กูเลยแล้วกันโอเคต่อมาbacksplash ตรงนี้นะครับนี่นะครับผมสิ่งนี้นี่เรียกว่า backsplash ก็คือตัวกำแพงที่อยู่หลังพวกเครื่องทำครัวเนี่ยนะก็คือถ้าเกิดทาสีธรรมดาเนี่ยมันเปื้อนใช่ไหมมึงก็อยากจะแบบปูกระเบื้องเพื่อที่จะเช็ดขัดทำความสะอาดง่ายนะครับ backsplash ตรงนี้ต้องมี backsplash แบบก็มีอีกหลายเกรดคือถ้าเกิดไม่มีเนี่ยเป็นสีเปื่อยถ้ามี backsplash เพิ่มยังไงฮะการเปื้อนอย่างนี้อันดับหนึ่งก็คือเป็นกระเบื้องแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัสสีพื้นโง่ถ้าเกิดว่าอยากจะได้เป็นแบบเส้นเล็กๆแบบนี้เขาเรียกว่าเป็นเหมือนกับเรลโรดเป็นแบบกระเบื้องแบบยาวๆเรียงกันแบบนี้ก็อัปเกรดขั้น2ครับขั้น2เอาเป็นขั้น2แล้วกันครับอัปเกรดเท่าไหร่2,100กระเบื้องตรงเนี้ย2,100โอเคกูต้องเอาสิเอาโอเคแบ็คสเปซเราเนี่ยปกติแล้วถ้าเกิดเราปูเนี่ยนะครับเราก็จะปูให้ถึงแค่ปลายฮูดเท่านั้นที่เหลือก็คือไม่ปูเอาแล้วถ้าจะปูให้มันขึ้นไปสุดแบบให้มันไม่น่าเกียดนี่คือเท่าไหร่อ๋ออัปเกรดเพิ่มได้ครับเพิ่มอีก700ได้ครับปูขึ้นไปเลยแล้วกันครับบวก725ตรงนี้เนี่ยเราสามารถที่จะต่อออกไปข้างหน้าได้นะครับเป็นซันรูมก็คือต่อไปอีกอ่ะคือได้เพิ่มขึ้นมาอีกห้องนึงอ่ะต่อไปอีกเป็นซันรูมตรงนี้สนใจจะรับไหมครับไม่รับซันรูมน่าจะอีก 20,000 ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรต่อไปก็คือด้านบนชั้นห้องนอนตรงนี้นะครับออปชันโอเนอร์รีทีสตรงนี้ถ้าเกิดว่าไม่มีก็คือส่วนนี้ก็จะหายไปนะครับกำแพงก็คุณก็จะสุดแค่นี้ถ้าเกิดคุณอยากได้ตรงนี้เอาไหมครับเอา 7,000 พื้นบ้านเนี่ยนะครับในโมเดลเนี่ยเราแสดงว่าเป็นแบบปูเป็นแบบพื้นไวนิลเป็นพื้นแข็งตั้งแต่หน้าบ้านยันตรงนี้เลยนะครับแล้วก็จะมีปูพรมแค่ส่วนที่เป็นห้องนั่งเล่นแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นแบบออปชันมาตรฐานเนี่ยก็คือจะปูพรมทั้งหมดเลยก็คือพื้นแข็งเนี่ยจะมาสุดแค่ตรงนี้แล้วก็คือที่เหลือจะเป็นพรมทั้งหมดยกเว้นตรงครัวเราก็แบบว่าชิตโอเคมันก็ต้องพื้นแข็งแบบนี้หรือเปล่าเราอยากได้พื้นแข็งแบบนี้อยู่แล้วอะโอเคครับงั้นก็เพิ่มไปเลยนะครับแทเดเพิ่มจุดนั้นจุดนี้จุดนั้นหมายรู้ว่ามาเบิ่มๆอ่ะจุดนั้น 1,400 จุดนี้900จุดนั้น 1,500 ลุงล็อบมาจากล็อบเบอรี่เพิ่มมาอีกประมาณ 3,000-4,000 ค่าพื้นฟอลลิ่งนะครับต่อมาโอ้ my god พวกมึงจะต้อง ต้องอึ้งกับกูแน่ๆพื้นตรงนี้เนี่ยมาจากกระลาดใช่ไหมมาถึงตรงนี้ตรงนี้พื้นที่ว่างๆเนี่ยก็คือทำเป็นบิวอินนะตู้วางรองเท้าก็ทำไปดิทำเพราะในบ้านตัวอย่างมันมีไงทำไปดิตรงนี้เท่าไหร่ล่ะครับ 1,900 กูมองหน้าลุงเลย 1,900 70,000 บาทเพื่อวางชั้นวางรองเท้ากับที่แขวนเสื้อบิวอินเจอกูอีเกียแล้วกันโอเคลุงก็บอกลุงก็ไม่ใส่หรอกมาถึงตรงนี้ซึ่งเราก็ถามลุงว่าไอ้ตรงเนี้ยมันจะมีโต๊ะไว้นั่งทำมะเขืออะไรวะผมไม่เข้าใจเลยล็อบทำไมหรอมันต้องมีล็อบนี่ก็บอกว่าลุงล็อบคุณต้องลองนึกภาพดูว่าคุณขับรถเข้ามาจอดที่โรงรถคุณเปิดประตูเข้ามาคุณถือของอะไรมาคุณก็อยากจะมีพื้นที่โยนกุญแจไปเอาจดหมายมาคุณก็โยนไว้ตรงนี้ตึ้งตึ้งแล้วก็มีที่ชาร์จโทรศัพท์มือถือนั่นนู่นนี่เราก็แบบว่าเชโดไม่เคยคิดมาก่อนว่าว่ามันมีแบบเพราะว่าปกติอ่ะกูเข้าอพาร์ตเมนต์มาคือทุกอย่างกูต้องคือวางบนเคาน์เตอร์นี่เว้ยเพราะว่ามันไม่มีที่วางจะไปวางตรงนั้นก็ไม่ได้ก็คือทุกอย่างเลยมากองบนเคาน์เตอร์แต่ว่าตรงนี้เลยคือคุณสามารถที่จะมีแบบออร์แกไนเซอร์ตรงนี้ได้1ก่อน1ชั้นจดหมงจดหมายอุ้ยโอ้ฟีเจอร์ออปชันมันได้ใช้งานจริงฟังก์ชันว้าวไอ้ตรงนี้ไม่ต้องเพิ่มมากับบ้านโอ้ชิตโอเคพอกูเห็นแบบนี้ปุ๊บกูก็แบบโอเคบ้านที่กูต้องการต้องมีไอ้นี่แหละเพราะว่าฟังก์ชันมันดีจัดๆมันต้องมีอ่ะไม่ว่าจะสมมติว่าไม่เอาหลังนี้จะไปเอาหลังไหนมันต้องมีอ่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่ายูอยากจะใส่แบบแคบิเนตแบบว่าแคบิเนตแบบตรงห้องครัวคุณจะเอามาใส่แคบิเนตตรงเนี้ยเป็นออปชันนะเสริมได้ ไม่เอาไอ้เหี้ยแค่นี้ก็พอแล้วโอเคไม่เอาครับไม่เอาประตูบ้านมาตรฐานเนี่ยนะครับก็จะเป็นประตูแบบนี่แล้วก็เป็นตันๆนะครับถ้าเกิดว่าคุณอยากจะได้ประตูบ้านแบบว่าใสๆอ่ะแบบว่าเป็นประตูกระจกอะไรอย่างนี้นะครับก็ต้องเพิ่มมีออปชันมีให้เลือก6แบบอะไรเงี้ยแต่ละแบบก็ราคาไม่เท่ากันอ่ะเลือกประตูกูก็โดนไป700ว้าวโอเคครับ700ต่อมาสิ่งที่คุณต้องเลือกเลยนะครับผมเตาผิงอยากมีเตาผิงไหมครับบ้านนี้ไม่มีเตาผิงในโมเดล3มิติหลังนี้ไม่มีเตาผิงถ้าไม่มีเตาผิงเป็นแบบนี้แต่ว่าบ้านที่เราไปดูนี่คือหลังนี้เตาผิงเป็นไงครับความเป็นจริงก็คือไม่ได้อยากได้เตาผิงแต่ว่าก็ลองไปสักหน่อยแบบว่าเพื่อบ้านเราจะมีอารมณ์เตาผิงจุดผิงไฟอบอุ่นแฟมิลี่ถูกป่ะลองดูซิมันเป็นยังไงเตาผิงใส่ไปหน่อยแต่ว่าผมไม่ชอบเตาผิงแบบนี้ใช่ไหมเพราะว่ามันแงนดูทีวีอย่างที่บอกกันผมก็บอกว่าเอาเป็นออปชันเตาผิงข้างๆลุงร้องก็บอกว่าโอเคถ้าเกิดว่าย้ายเตาผิงมาไว้ข้างๆเนี่ยคุณจะเสียหน้าต่าง1บานนะบานนี้จะหายไปแล้วก็ให้เตาผิงแบบเฉียงเข้ามาตรงนี้เอาอย่างนั้นเลยเตาผิงมีหลายแบบนะครับอันแบบที่1เลยก็คือจะเป็นแบบว่าเป็นตะแกรงถ่านคือแบบว่าเป็นตะแกรงให้มึงจุดไฟว้าวเข้าไปเฉยๆอ่ะแล้วอาจจะมีแก๊สให้มึงแต่ว่าตะแกรงถ่านเลยแล้วมีแบบว่าปิดโง่ๆเลยอ่ะอัปเกรดขึ้นมาหน่อยก็จะเป็นแบบว่ามีแก๊สแบบว่าลั่นให้แบบจุดง่ายหน่อยใช่ป่ะส่วนไอ้แบบนี้เนี่ยนะครับก็เป็นแบบกระจกเตาผิง LED แบบนี้เลยนะครับก็จะประมาณเป็นอัปเกรดขั้น3ผมซึ่งเห็นราคาไอ้เหี้ยขั้น3เนี่ย12,000ไม่ไหวก็เลยไม่เป็นไรเอาเป็นอัปเกรดขั้น2แล้วกันขั้น2แล้วกันเอาแบบว่าพอมีไอร้อนออกมาหน่อยเท่าไหร่ 7,000 เตาผิง 7,000 โอเคได้ 7,000 ครับทีนี้คุณอยากจะมีไอชั้นแมนโทเขาเรียกแมนโทก็คือแบบตัวคุมข้างบนไหมมาข้างบนแมนโทก็ต้องมีสิมันจะต้องแยกชั้นแบบทีวีชัดเจนเอาแมนโทด้วยนะครับก็ตรงนี้ก็จะเพิ่มไปเพิ่มอีก700โอเคครับ700แค่แปะไอ้ไม้นี่เข้าไปคุณอยากจะให้มีแบบว่าเป็นหินล้อมรอบเตาผิงคุณไหมครับหินแบบว่าเป็นกรอบเตาผิงอ่ะเป็นหินเอาหินมาแปะถึงไหนครับจะแปะถึงแค่แมนเทิลหรือว่าจะแปะทั้งแผงทั้งกำแพงเอาแค่แมนเทิลแล้วกันแค่แมนเทิลนะครับก็อีก 1,175 ถ้าเกิดขึ้นไปอีกก็คือเพิ่มอีกต่อมาราวบันไดนี่นะครับปกติจะเป็นทึบกำแพงทึบเลยก็จะดูทึบๆใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าอยากจะได้แบบโป่งๆแบบในโมเดลนี่เอาไหมครับเอาดิวิจักได้แบบโมเดลมันต้องเซ็งเนี่ยอันนี้ก็เพิ่มอีก3,625ราวบันไดไอ้ราวบันไดนี่มัน มันคือแบบทั้งราวบันไดเลยถูกป้าหมายถึงว่าหมายถึงแบบทั้งบ้านเลยเปล่าเนี่ยทั้งบ้านมีแค่เนี้ยราวบันไดนี่นี่มีแค่นี้เลยแค่ที่เขาเห็นทั้งหมดทั้งมวลนี่แค่นี้เลยฮะเอ๊ะเดี๋ยวนะแล้วถ้าเกิดว่ามึงอยากจะมีลูกตุ้มแบบนี้ 7,000 ถ้าเกิดเป็นตรงๆเฉยๆเนี่ย 3,625 ก็แบบคือแต่ถ้าทึบตรงเนี้ยคือไม่สวยเลยเว้ยคือมันจะแบบมันจะอึบมันจะอับทันทีคือราวบันไดเนี่ยมันต้องส่งยังไงก็กัดเข้าไปอื้อ3,625อึ๊กัดเข้าไปโอเคนะครับระบบทำความร้อนระบบฮีตติ้งนะครับก็คือปกติมันจะเป็นเซ็นทรัลฮีทใช่มั้ยครับคุณก็ควบคุมอุณหภูมิทั้งบ้านที่ตรงนี้ถูกมั้ยครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณอยากจะควบคุมอุณหภูมิแยกชั้นแบบว่าชั้นบนชั้นล่างแยกกันสนใจมั้ยครับอ้าวมันก็ต้องอย่างนั้นดิใช่ป่ะเอาสิเอาเท่าไหร่มัลติโซนฮีตติ้งครับผมอยากให้คุณดูโพยผมถามลุงล็อบมาเลยว่าออปชันไหนราคาเท่าไหร่บ้างผมถามมาหมดมัลติโซนฮีตติ้ง 3,425 ครับตรงทางเดินเชื่อมระหว่างห้องกินข้าวกับครัวตรงนี้ครับถ้าเกิดว่าเป็นปกติเนี่ยนะครับก็คือจะเป็นกำแพงล้นๆเลยพวกนี้ไม่มีอยากจะให้มันมีตรงนี้ไหมครับเพิ่มขึ้นมามีแคบิเนตกับมีพื้นไอ้เหี้ยพื้นเฉยๆนะซิงค์เนี่ยถ้ามึงจะเอาก็อัปเกรดออนท็อปอีกแล้วถ้าเกิดว่ามึงอยากจะได้แบ็กสเปซไอ้เหี้ยตรงนี้แบบว่าเป็นสีเดียวกันกับครัวมึงเนี่ยเพิ่มไปอีกเอ้ยถ้าเกิดว่าจะเพิ่มตรงนี้เท่าไหร่ครับ8,000แบบเฉพาะตู้กับไอ้นี่นะแล้วก็มีคาบิเนตข้างบนแล้วก็ถ้าเกิดว่าจะเพิ่มแบ็กสเปซตรงนี้นะครับเพิ่มอีก 1,000 ถ้าเกิดว่าจะเอาเคาน์เตอร์ท็อปให้มันแมทช์กับครัวของคุณก็เพิ่มอีก 1,000 ก็คือไอ้เหี้ยที่มึงเห็นอยู่ตรงเนี้ย 10,000 เหรียญก็คือ 300,000 ที่พวกมึงเห็นกันอยู่ตรงนี้ 300,000 อย่าเจอกูเลย อย่าเจอกูเลยกูเอาตู้อะไรมาวางตรงนี้ก็ได้หมดละอ๋อแล้วก็คุณอยากจะให้เราจัดสวนใช่ไหมครับหญ้าหญ้ามันก็ต้องมีใช่ไหมหญ้าแล้วก็ระบบรดน้ำต้นไม้ใช่ไหมครับเอาใช่ไหมครับเอาอีก 5,000 บึ้มบึ้มบึ้มบึ้มบึ้มบึ้มบึ้มที่คุณเลือกมาติดประตูอัปเกรดทุกอย่างเนี่ยเขาสรุปมาให้แล้วนะครับผมจะให้พวกคุณดูอันนี้คือราคาไวแชทเบสแพนดูที่ตรงนี้ตรงไหนวะตรงนี้เบสแพนคือราคาบ้านเนี่ย502ใช่ไหมล็อตพรีเมียมเนี่ยก็คือเอาแปลงพิเศษที่แบบว่าไม่อยู่ติดกับใครเอลิเวชันที่เพิ่มมาอีก 10,000 ที่กูบอกตั้งแต่ต้นก็คือเลือกออปชันหน้าบ้านเนี่ยเสร็จแล้วก็ออปชันที่คุณเพิ่มเนี่ย 83,000 แล้วก็ที่คุณเพิ่มทั้งหมดนะบ้านเปล่าดังนั้นรวมแล้ว631540เลือกได้ทุกอย่างชอบทุกอย่างถูกใจทุกอย่างเฮ้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเชียลุงล็อบแบบมาวินมากคือโอเคเลยหมายถึงว่าตอนนี้คืออันดับหนึ่งในดวงใจละกูนั่งกับลุงล็อบกูก็แบบตอนนี้ทั้งหมดที่กูไปเลือกมาเนี่ยไอ้เหี้ยเรียลเอสเตทกูแม่งหมุนสล็อตอยู่คาสิโนอยู่ลาสเวกัสกูก็แบบว่าเอ้ยกูเลยถามลุงล็อบว่าถ้าจะเอาเนี่ยยังไงลุงล็อบก็บอกว่าอ๋อโอเคครับถ้าเกิดจะเอาใช่ไหมครับก็วางตังค์มัดจำก่อนแล้วก็เซ็นสัญญาแล้วมันจะเสร็จเมื่อไหร่มันจะเสร็จประมาณผมบอกได้ว่า Q1 ของปีหน้าก็คือไม่มกราก็เมษาหน้าก็คือรอไปเลย1ปีบ้านนี้ถึงจะเสร็จประเด็นก็คืออย่างที่ผมบอกก็คือมันไม่ได้อยู่ในเมืองที่ผมอยากได้ผมอยากอยู่โซนนี้แต่ว่าไอ้ที่อยู่เนี่ยมันคือเมืองนี้บ้านอยู่แถวนี้มั้งซึ่งมันไม่ใช่โซนที่ผมอยากอยู่แล้วมันก็อยู่ไกลจากทุกอย่างที่ผมอยากจะอยู่นึกออกป่ะผมจะขับไปไหนก็ต้องมีครึ่งชั่วโมงบ้างละโลเคชั่นมันไม่ค่อยดีแล้วก็โรงเรียนในโซนนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ถ้าเกิดจะมีลูกโรงเรียนมันไม่ใช่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่มันไม่ดีเท่าโซนนี้คนละชั้นเลยแต่ว่าราคาบ้านได้ทุกอย่างเลยโลเคชั่นไม่ค่อยดีแต่ว่าบ้านเนี่ยอยู่แถวนี้นะก็คือแบบลงไฮเวย์ทางเข้าไฮเวย์อยู่ตรงนี้ก็คือเอามาเจอหมู่บ้านเลยเว้ยก็คือสามารถที่จะกระโดดขึ้นไฮเวย์แล้วจะไปไหนก็ได้แล้วไงมันก็แบบถือว่าไม่แย่เรื่องโลเคชั่นไม่ได้แย่แล้วทีเดียวแต่ว่าก็แต่บ้านเนี่ยคือได้ที่ตรงใจ 100% เราก็เก็บลุงล็อบไว้ในใจเลยนะแล้วก็ตอนนี้เข้าวินมีใครมีลุงร็อบมีบ้านลุงสกอตที่เราคุยกันเมื่อเอพิโซด2แล้วก็มีบ้านสปริตของดีอาร์ฮอตตันที่ราคาสบายกระเป๋าประมาณ 480,000 ใช่ไหมก็คือราคาถูกกว่าอยู่กันแบบน่ารักเราก็มีช้อยหลายช้อยมากจริงๆจะเล่าให้จบแต่ว่าวันนี้เราเสียเวลาไปค่อนข้างเยอะดังนั้น ขอโทษด้วยนะครับเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นเราจะไปต่อกันที่บ้านและสวนเอพิโซด4แล้วเราเจอกันใหม่ในครั้งหน้าสปอยก็คือเซ็นสัญญาไปแล้วแต่ผมจะได้บ้านหลังไหนนั้นคุณยังไม่ทราบ to be continue สวัสดี 5,000 คนด้วยนะครับ 5,000 คนแบบนี้นะครับโอ้สามารถขึ้นเงินสปอนเซอร์ได้ทันทีเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น AMD Ryzen นะครับนะไอพวกทวิตที่บอกตอนแรกดูกันอยู่ 2,000 คนพอย้ายมา YouTube ไอ้สัตว์ 5,500 what the fuck พวกคนที่อยู่ใน YouTube อาจจะไม่เคยเห็นพวกเซสชั่นขายของสดของผมนะครับอันนี้คือคีย์บอร์ดคีย์คอนตัวนี้เนี่ยถือขึ้นชื่อมากเพราะว่ามันคือ K1 นะมีแบบคัสตอมแบบโลโก้ผมด้วยแล้วไอ้พวกทวิตยังอีก 6,000 คนนะโอเค